Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci, do të jemi ju bashkë me producentin Majrel Çani në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në qendrën klinike universitare të Kosovës vazhdojnë të jenë prezente mbetjet radioaktive për më shumë se 10 vjet. 6 banesa për 6 muaj janë shitur, shitja ka rënd edhe këtë vit. Familjet e komunitetit Roma Shkari dhe Egjiptian kërkojnë të bëhen pronar të shtëpive të tyre. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një laborator të vogël i izoluar dhe i quajtur ndryshe dhe si laboratori nxehtë, përpunohen ilaçe dhe doza radioaktive për pacientët e dyshuar se janë të prekur nga kanceri. Për të diagnostikuar, pacientët duhet ta bëjnë testin e njohur si sintigrafi që nënkupton injektimin e një sasie të radioaktivitetit në trupin e tyre dhe më pas rrezatimin. Nga kjo procedurë pastaj rezultojnë edhe mbetjet radioaktive të cilat konsiderohen të rrezikshme sepse lëshojnë grimca radioaktive. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se kanë miratuar planin strategjik për menaxhimin e mbetjeve mjekësore ku përfshihen edhe mbetjet radioaktive. E dëgjojmë raportin në vazhdim. Në Kosovë nuk ka asnjë vend të posaçëm për trajtimin e mbetjeve radioaktive të substancave që përdoren në shëndetësi. Ekspertë të fushës tërheqin vërejtjen se nëse ato nuk trajtohen, bëhen të rrezikshme. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se vetëm sa kanë miratuar një plan strategjik për menaxhimin e mbetjeve mjekësore, ku përfshihen edhe ato radioaktive, por nuk japin hollësi se si do të ndikojë kjo në situatën e terren. Me përparimin e mjekësisë, shërbimi i mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës ka më shumë se 10 vjet që ka nisur të përdor terapinë radioaktive për diagnostikimin e disa llojeve të kancerit, përfshir atë në veshk, tru, gji, pankreas, mushkëri, gjendër tiroide e prostat. Për të diagnostikuar, pacientët duhet ta bëjnë testin e njohur si sintigrafi që nënkupton injektimin e një sasie radioaktive në trup dhe më pas rrezatimin. Nga kjo procedurë pastaj rezultojnë edhe mbetjet radioaktive të cilat konsiderohen të rrezikshme sepse lëshojnë grimca radioaktive. Nëse këto grimca nuk menaxhohen siç duhet, ato mund të përbëjnë rrezik jo vetëm për shëndetin e njerëzit, por edhe për mjedisin, pasi përmbajnë kimikate shumë helmuese të cilat mbeten aktive më mira vite. Në shërbimin e mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë një sasi të konsiderueshme të mbetjeve të tilla radioaktive, mbi 300 kolona, të cilat trajtohen nga stafi. Drejtori i këtij shërbimi, Fakir Spahiu, thotë se në mungesë të një vendi për trajtim, ato kanë nisur të grumbullohen aty që nga viti 2010. Ai thotë se janë bërë disa kërkesa për largimin e tyre, sidomos nga viti 2015 e këndej, por se institucionet shtetërore nuk kanë ndërmarrë ndonjë hap në këtë drejtim.
Nuk është rrezikshme, mirë po prapse prapa ato janë mbetje përthamore, mbetje cilat na kanë mbetë neve këtu dhe duhet të trajtohen në shtetërore, jo ti kemi në ato këtu.
Në mesin e stafit që merret me trajtimin e tyre në një laborator të shërbimit të mjekësisë nukleare është edhe fizikanti Ylli Kaçiu. Ai thotë se trajtimi bëhet në bazë të rekomandimeve të Agjencisë së Kosovës për mbrojtje nga rrezatimi dhe sigurimi bërthamor, të cilat përfshin temperaturën e caktuar, mbështjellën, klasifikimin e të tjera. Në laborator ka po ashtu kamera dhe alarme dhe aty nuk mund të hyjnë personat e paautorizuar.
Mirë po, a janë pengese na? Janë normal që është pengesë për arsye se ne jemi institucion shëndetësor, fokusi jonë do të duhet të jeshte të pacienti, edhe në mbrojtjen e personelit, menaxhimi i mbetjeve radioaktive do të jeshte një institucion shtetëror.
Ministria e Shëndetësisë ka aprovuar edhe 7 procedura standarde operative, ku përfshihet edhe PSO-ja për mbetjet radioaktive, thuhet në një përgjigje me shkrim, por nuk jepen detaje se si do të ndikojnë këto procedura në praktik e askur. Mbetjet radioaktive rezultojnë edhe nga shkaqet industriale, kërkimet shkencore e të tjera. Korporata Energjetike e Kosovës për shembull posedon një depo për mbetje radioaktive, por në Kosovë nuk ka një program kombëtar për menaxhimin e tyre apo ndonjë institucion funksional për to. Për këtë gjë, Kosovës ju të rësh vrejtja dhe nga Bashkimi Evropian. Në raportin e progresit që publikoi muajin e kaluar, Bashkimi Evropian tha se Kosova nuk ka gjetur ende zgjidhje për trajtimin dhe ruajtjen e përkohshme të mbetjeve radioaktive në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Rreth 10 vjet më parë, Bashkimi Evropian ndau rreth 12 milion euro për ndërtimin e një depoje për menaxhimin e mbetjeve radioaktive, por me që nuk u gjend një vend për to, mjetet ishin tërhequr. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në tre vitet e fundit në Kosovë ka rënë shitja e banesave. Sipas kompanive ndërtimore, rënja ka pasuar deri në 50% për shkak të rritjes së çmimeve të tyre. Interesim dukshëm të zbehur për blerjen e banesave ka edhe nga diaspora kosovare. Zvoglimi i kërkesave dhe rritja e ofertës sipas ekspertëve të ekonomisë do të ndikojë në uljen e çmimit të tyre. Nadia Ahmeti na njofton në vazhdim.
Tash disa vite kurse im para për të bler banesë. Kur kemi shikuar në fillim çmimi ka qenë 450 deri në 500 euro për metër katror në fushë Kosovë, tash është mbi 700 euro. Kurse në Prishtinë mbi 1000 euro, thot shpresa. Me bashkëshortin dhe dy fëmijët, ajo jeton në një banesë me qira në fushë Kosovë, për të cilën paguan 250 euro në muaj. Thot se interesimi tyre për të blerë banesë ka nisur tash e 3 vjet, por se çmimet e tyre kanë shkuar duke u rritur.
Kënja të bu, pare, paka shumë, ama nuk pëmull me më rritë për me pagu që çmim, thosh. Me kredit nuk më bojnë kredit.
Banesa ka sa të duash dhe ku të duash, por çmimi është i papërballueshëm për ne si familje katërantarshe, thot shpresa për Radio Evropa e Lirë. Ajo punon në një dyqan në rrobash në fushë Kosovë, ku paguhet 450 euro në muaj, ndërsa bashkëshorti i saj punon po ashtu në sektorin privat me një pagë më të vogël. Me se shumë ti thot se i dhimbsen paratë e qiras. Vështirësinë e sigurimin e një patundshmërie të tillë duket se kanë edhe qytetarët tjerë të Kosovës, paga mesatare të cilëve është rreth 520 euro në muaj. Këtë sugjerojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, por e pohojnë edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtimore. Indeksi i çmimeve të pronës banesori përpiluar nga ASK-ja tregon se në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur 1628 banesa, krahasuar me 4967, sa janë shitur në krejt vitin 2022 dhe me 6561 në vitin 2021. Komuna e goditur më së keq është ajo e Gjilanit me mbi 90.000 banor, ku në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur vetëm 6 banesa. Inflacioni shihet si shkaktari kryesor i rënjes së kërkesave për blerjet e banesave. Sipas të dhënave të ASK-s, mesatarja e kostos së ndërtimit në vitin 2021 dhe 2022 ka shënuar rritje deri në 16% krahasuar me vitin 2020. Këtë vit, përkatësisht në tremujorin e tretë, kostoja e ndërtimit ka rënë për 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë e vitit e kaluar, tregojnë të dhënat e agjencisë. Por ndërtimtarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se shumë objekte banesore janë ndërtuar me material që ka pasur çmim më të shtrejt dhe ato kanë mbetur pa ushitur. Vebi Zariqi, pronari kompanisë ndërtimore Standard, thotë se shitblerja banesave këtë vit ka rënë deri në 60%. Ngjashëm pohon rënje dhe Visar Maksuta, i bashkëpronari kompanisë ndërtimore Cima Group, ndonë se nuk jep ndonje përqindje. Milot Mehmeti nga Agjencia Patundshmërive thotë se interesim dukshëm të zbehur ka dhe nga diaspora kosovare.
Kjo ka ra për 80% vjetë prandirë, i kemi pas 63-4 takime të gashme për i diasporës që kërë nërët kanë bo lirin e banesave. Të vjetë i kemi pas vesh 4.
Aktualisht, mesatarja çmimit e banesave në Kosovë është rreth 1000 euro për metër katror. Në vitin 2021 ajo ka qenë 800 euro. Çmimet dallojnë varësisht nga lokacioni dhe qyteti ku ndodhet banesa. Ndër investitorët më të mëdhenj në Kosovë ndër vite kanë qenë qytetarët nga diaspora dhe atë në patundshmëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës për periudhën janar-shtator të këtij viti, nga mbi 612 milion euro investimet të huaja sa janë bërë në Kosovë, rreth 370 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Megjithatë, aty nuk specifikohet nëse këto mjete janë investuar në banesa, shtëpi, lokale, toka apo të tjera. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thotë se nëse interesimi mërgjimtarve për blerjet e banesave ka rënë, një gjë e tillë do ta ulë çmimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Në vendbanimet e romve, ashkalive dhe egjiptianve të Kosovës, pronarët e shumë shtëpive nuk janë edhe ligjërisht pronarët e tyre. Kjo pasi kur pronat ishin bler, familjet të brenda shtëpis kishin ndryshuar, por nuk ishin bërë kalimin ligjor të pronsis. Shumë vjetë më vonë, disa familje ka nisur rrugtimin ligjor me ndime në një organizate jo qeveritare. Dorontina Baftiu na sjell këtë kronik.
Me veturën e tij të vjetër e të kuqe, Muhammed Sakiqi e bën shpesh rrugën drejt një prone të tij. Shtëpinë që e kishte bler babai i tij 50 vjet më parë, Muhamedi e ka lëshuar me qira. Por së fundi, 45 vjeçari është përballur me një problem. Ai nuk është pronari ligjor i shtëpisë.
Për para kanë bler, domethënë me dy dëshimtar, edhe umet, haj sot, haj nestra, deri sot, domethënë prona nuk është në mënton, e kemi që paguina porezin, edhe rrymen, do me thonë bërdogin, ujin, a kështu me dokument nuk i kemi.
Në munges të dokumenteve të pronsis, Muhameti nuk mund të ashes apo të investoj në të, nga frika se mund t'i meret nga pasardësit e ishpronarit.
Pasi bepi që aprishes farë problemi për bon, të aprishin shpin, të auzurpojnë shpin dhe zguzon muni. E për që ata këmë pas qefë, si cilë me post një dokument që jo shpia ti, pas 10 vjetë jemë në fush Kosovë, kam që me pas një dokument që jo shpia jemë.
Me problem të ngjashëm, përballen shumë banor të tjerë të lagjeve 028 dhe 029 në fush Kosovë, që u përkasin komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Pronat i kanë blerë, por blerje nuk e zyrtarizuan ligjërisht asnjëherë. Për të ndihmuar, organizata e së ri romve, ashkalive dhe egjiptianëve të Kosovës i mbledh një herë në javë banorët e këtyre lagjeve në qendrën Fidan Lahu. Zyrtari ligjor në Vorae, Ramiz Pici, u zon të interesuarit si Muhameti se si t'i ndjekin procedurat për t'i vënë pronat e blera në emër të tyre.
Se në zëndjesë që është e kushtë në
cilë? Pi, do më thonë 2005-ës, që këmë fillu me pagu tatimin e Kosovës.
Herë në qendër e herë rrugicave të këtyre lagjeve, Ramizi njofton çdo të interesuar se çfarë dokumentesh duhet të bëj gati dhe i udhëson të drejtohen te Agjencia për Ndihmë Juridike Falas.
Nuk është bashkë lehtë, po banorët po bashkëpunojnë, është në mirën e tyne, shpresojnë që do të kemi rezultate, do të zgjidhet në çështja në favor tyne, do t'i legalizojnë pronat, do të bëhen pronar real, sepse ata ashtu e kanë bërë pagesën. Ramizi, a ka mundësi babin me thirë t'lutna? A ki gjyshin apo babin shpja, më në shme thirë t'lutna?
Me ndimën e Ramizit, disa banor të këtyre lagjeve, tash më kanë përfunduar procesin aplikimit për ta marë pronsin edhe ligjëresht. Ndërta është edhe Rustem Kopili, krye familjar i një familjeje nënt antarëshe.
Ramizi me gjitha ta shokët e vetë, jenë ardhë e kanë bon pyte për pronit. Dhe thotë që i kemë pregaditu në si ma i pari, ku më ngohë kohënik, e i ku më kryu ato, dhe thotë edhe i kena dorzu. Kështu si ta se presëm me i mëtë.
Problemet të ngjashme janë të përhapura edhe në Graçanicë, Lipjan e Fushtrim. Në strategjinë e qeverisë për të drejtat e këtyre komuniteteve, duhet se ndër arsyet se shfaqen këto probleme janë statusi papërcaktuar i tyre ligjor, dëbimet e dhënshme, burokracitë dhe diskriminimi. Për ta luftuar këtë fenomen, Qendra për Ndihmë Juridike e Institutit të Kosovës për Drejtësi ka ndihmuar rreth 400 familje të nisin procedurat ligjore për marrjen e pronësisë. Këtë proces e kanë mbështetur edhe qeveria e Kosovës, që kanë dhënë mbi 75.000 euro për vitet 2022 dhe 2023. Megjithatë, asnjë aktivitet nuk është filluar gjatë vitit të kaluar. Zyra për qeverisje të mirë, thase ende nuk ka të dhëna për vitin 2023. Përderisa ky problem nuk zgjidhet, qindra familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian jetojnë me frikën se mund t'i humbasin shtëpitë e tyre.
Dhe dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera të zgjeruara, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.